38. söz. Ey жүрөгүмдүн кубаты, перзентлерим, сиздерге адам огулунун мүнөздөрү тууралуу бир аз сөз жазып, яткар калдырайын. Ыклас менен окуп, угуп алыңыздар. Онун үчүн махабаттын төлөгү махабат. Әуелі, адамның адамдығы ақыл ығылым деген нәрселер менен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хавас сәлім һәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмыс өзгілерінің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған шүүнен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бола өзізден таппайды. Басында зорлық менен, яки алдау менен үйірілу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббат менен көксірлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Тілтемелер. Бірінші, перзент, парсыша. Ұл, бала, ұрпақ, сәби. Екінші, яткар, парсыша, ескерткіш. Үшінші, хавас сәлім, арабша. Өзіңдік дұрыс қасиет, өзіңі тән мінез құлық. 190 бет. Сонан соңғана Алла тағаланы танымастық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана, жәліп мәнфағат дафқа мұзаратларына айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бәхра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хәмма иман, иқтиқатқа да қиянат пенен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамдығының кәбәләт таппаға қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат, растықтың жолы, қиянат хақиқат пен растықтың дұшпаны. Дұшпаны арқылы шақыртқанға дос келімі көңілді өзгі махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның ғылымы білімі хақиқатқа растыққа құмар болып әр нәрсенің түбін хикметін білмекке ынтықтық бірен табылады. Ол Алланың ғылымы емес, хәммәні білетұғын ғылымға ынтықтық, өзді адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық. Ғылым Алланың бір сипаты, ол хақиқат. Оған ғашықтық өзі де хақлық, хәм адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғизат құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғизат құрмет адамды өзі деп тапса, адамдықты бұзбайды, хәм көрік болады. Егер де адам өзі оларға табыны біздесе, тапса да таппаса да адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп, шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты, ықыласты құлағыңды қой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не сөз екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана иман мақтық емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уа Құранның оның сөз екендігіне, уа пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям оның тарапынан елші екендігіне иманның. Және бітті, сен Алла тағалаға, Алла тағалы үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің. Сен иман келтірмесең де Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ еді. Өзің үшін иман келтірсең, жә инандың. Ол инанмақтығың құр ғана инанмақтықпен қалса, саған пайда бермейді. Тілтемелер. Жәліп мәнфағат арабша, кіріс кіргізу, өнім түсіру, пайдалу. Екінші, дафқа мұзаррат арабша, Шығынды төлеу, залалды төлеу, екіншісі, залалдыдан қашу, залалдыны ұнаттау. Үшінші, бахра парсыша, пайда, нәтиже, үнім. Төртінші, иман, иқтиқат арапша, дінге сеніп табыну. Бесінші, кәмәләт арапша, жетілу, толығу. 191 бет. Оның үшін сен өзің иман мақтығыңнан пайдала алмадың. Пайдаланамын десең пайда берет. Кәміл иман болат. Пайданы қалайша алуды білмек керек. Сіз әмәнту билләхи кәмәхә би әсмәйхи уәсифәтихи дедіңіз. Ол есім Алладан һәммә ол Алла Тәғаланың фиғыл ғазимләрінің аттары. Олардың мағынасын біл һәм сегіз сифат зәтиялары не деген сөз? Кәміл үйрен, өзіңді оның қолы біліп, өзіңі мүслим ат қойып, тәслим болғаныңа раст боласың да. Өз пиғылдарыңда соған өз халыңшы ұқсатуды шарт қыл. Алла Тағалаға ұқсай алам ба деп, надандықпен ол сөзден жиіркен бе, ұқсамақ, дәл бірдейлік. Дәғуасымен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла Тағаланың сипаттары хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмих, ирада, кәләм, тәкин. Бұл сегізінен Алла Тағаладағыдай кәмәләт, ғазамат, бірлән болмаса да, пендесінде де әрбірінен өз халынша бар ғылып жаратыпты. Жә, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зарра атта сипатымызды, ол Алла Тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзгі жолға салмақ бінен біздің атымыз мүслим бола. Алама, болмаса керек. Тілтемелер. Әмәнту билләхи кәмәхә би әсмәйхи уәсифәтихи арабша. Мен Аллаға сол сияқты оның есімдерімен құдіретті сипаттарына сенемін. Екінші, фиғыл ғазим арабша ұлыс. Үшінші, сифат затия арабша ерекшеленген сипат, өзіне лайықты меншікті сипат қасиет. Төртінші, муслим арабша мұсылман. Бесінші, тәслим арабша берілу сену. Алтыншы, хаят арабша өмір тіршілік. Жетінші, құдірет арабша күш құдірет. Сегінші, басар арабша түсіну, білу, қабылдау. Тоғыншы, сәмих арабша естуші, тыңдаушы Алла Тағаланың есімінің бірі. Оныншы, ирада арабша тілек, мақсат қылу. Онбірінші, кәләм арабша сөз, тіл. Онекінші, тәкин арабша тудыру, жасау, барғылу. Оныншы, кәмәләт қазамат арабша үлкен жетістік, күрделі толғау. 14-ші зарра арабша кішкентай заттың бір бөлігі. 192-ші бет. Жа, ол сегіз сипатына сипатымызды, һәм ол аттары бірлән әғламланған фиғыл құдаға фиғылымызды ертпек. Неменен табылат, қалайша табылат, оны білмек керек. Ол Алла Тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тәғрифілап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тәғрифіламасақ, бізге мағрифатулла қиын болады. Біз Алла Тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Зат түгіл хикметіне ешбір хәкім ақыл ерістіре алмады. Алла Тағала өлшеусіз. Біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла Тағала бір дейміз, бар дейміз. Ол бір демелікті ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демелікті Алла Тағала лайық келмейді. Оның үшін мүмкінаттың ішінде не нәрсенің үжуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әрбір хадиске айтылатын бір қадимге тәғриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде, Құдай тәбәрәка, уа тағала кітаптарда сегіз субутия сипаттары. Бірлән, уа 99 әсмәйі құсынәләр бірлән білдірген. Сілтемелер. Бірінші әғлам арабша белгі сипат, екінші фиғыл арабша әрекет фиғыл, үшінші тағриб арабша сүндіру анықтау, төрінші мағрифутулла арабша Алланы тану білу, бесінші хәкім арабша әкім данышпан, алтыншы мүмкінәт арабша болуы мүмкін нәрселер, мүмкіншілік, жетінші ужуды арабша болу, өмір сүру болмыс, сегізінші хадис арабша әңгіме, пайғамбардың не сөзі, не өмір туралы әңгіме. Ескерту. Бұл жерде хадис сөзінің екінші мағынасы қолданылуы мүмкін. Бұған текстологиялық ізденіс керек. Хадис сөзінің екінші мағынасы жаңа. Өйткені текст бойынша келесі сөз қадим, бұл ескі деген мағынада, редакцияда. Қадим арабша ескі күні. Оныншы субутия арабша орнықты, дәлелді, тұрақты. 193 бет. Бұлардың хәммәсі Алла тағаланың зәтия, субутия, уа, фиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет, сегіз сипаттан қалған алтауы бұларға шарқ. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым құдірет сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік, барлық ғылым құдірет олула боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болады. Хаяты мағлұм, бірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге қарекет бермейді. Хәммаға қарекет беретұғын өзі. Ол ирада, ғылымның бір сипаты кәләм, яғни сөйлеуші деген сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы ма еді? Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретұғын құдіреті және басар, сәмих, яғни көруші, естуші деген Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргенді естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бірі тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз, егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым, һәм әзәли, һәм әдәби болатта, һәмиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен ия кіші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Сілтемелер. Әсмии хүсни арабша көркем жақсы есімдер. Екінші, затия арабша өзіне лайық меншікті. Үшінші, фиғлия арабша нақтылы. Төртінші, шарқ арабша түсінік түсіндіру ашу анықтау. Бесінші, хаят арабша өмір тірлік. Алтыншы, құдірет олула арабша құдіретті болу, күшті болу, қабілетті болу. Олды, болды. Оңтүстік түрік тайпаларының ауысқан китаби тілдің әсері. Жетінші, азали арабша, ертеден мәңгі бақи. Сегізінші, әдәби арабша, әдеби мәдени, әдепті рухани. Тоғызыншы, хәмиша арабша, кәдімгі жалпы халықтық. Қазақша хәммәсі, кейбір түрік тілдерінде хәммәші. 194-ші бет. Ол ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарқ. Бұл ғылым құдіретті ешбір нихаятсыз, ғылымында хафілет, құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Санигын сұнғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырған ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші, қайрат, қуат, қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла Тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет, біздің ұғымымызға ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табих, бірі матбух болады ғой. Бұл болса, тариф Раббыға жараспайды. Сегіз сипат қылып, және ол сипаттар лағайру вәлі хуа болып, бұлай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат, яки жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егер де сипаттарды әрбірін басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, иттифақ пенен құдай болған болады, бұлай деу батыл, бір ғана құдірет пендеде болған қуат, құдірет ғылым, ақылдан басқа болатығын Алла Тағалада болған құдірет, ғылым һәм рахмет. Бірінші сілтеме. Нихоят арабша. Өлшеусіз, шексіз. Екінші, ғафлят арабша. Ұқыпсыздық, қателік, қапы қалу. Үшінші, санигын сунғатына арабша. Жақсылық жасаушы, жақсылық істеуші. Төртінші, табиқ арабша. Еруші. Бесінші, матбуқ арабша. Ертуші. Алтыншы, тариф раббы арабша. Алланы тану білу. Жетінші, лағайру вәлі хуа арабша. Басқа демес, оның өз демес. Сегізінші, жамиғат арабша. Жиын, үйім. Тоғызыншы, батыл арабша. Теріс, қате. Оныншы, рахман арабша. Жарылқаушы, мейірімді. Алланың атауларының бірі. Он бірінші, рахим арабша. Кешіруші, мейірімді. Жанашушы. 195-ші бет. Ол рахмет сипаты. Сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да Алла Тағаланың рахман, рахим, ғафур, вадуд, хафиз, саттар, раздақ, нафих, уәкіл, латиф деген есімдеріне бинаһан бір ұлық сипатынан қисапаттауға жарайды. Бұл сөзімі нәхлия дәлелім. Жоғардағы жазылған Алла Тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім, мұндай Тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан. Онан басқа бірінен бір пайда алатығын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайда алатығын жан иесі хайвандарды жаратып, жанды хайвандардан пайдаланатығын ақылды инсанды жаратыпты. Хайвандарды асырайтығын жансыздарды ет ауырмайтын қылып, жан иесі хайвандарды ақыл иесі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сұрау бермейтігін қылып, бұлардың һәммәсінен пайдаларлық ақыл иесі қылып жаратқан. Сілтемелер. Ғафур арабша, кешіруші, Алланың атауларының бірі. Екінші, Вадуд арабша, сүйікті сүйуші, Алланың атауларының бірі. Үшінші, Хафиз арабша, қорғаушы, Алланың эпитетінің бірі. Кешіруші, ара тұрушы, Алланың атауларының бірі. Төртінші, Сәттар арабша, кешіруші, ара тұрушы, Алланың атауларының бірі. Бесінші, Раззақ арабша, несібе беруші, рыздық беруші, Алланың атауларының бірі. Алтыншы, Нафих арабша, қосымша несібе беруші, пайда беруші, Алланың эпитетінің бірі. Жетінші, уәкіл арабша, уәкіл басқарушы. Сегізінші, латиф арабша, жақсылық жасаушы, мейірбан, қайырымды. Тоғызыншы, бинаән арабша, негізделген, орнатылған. Оныншы, нәхлия арабша, дәстүрге сүйенген, ғылым, дәстүрлі сөздер. Он бірінші, ғақлия арабша, ақыл мен не оймен түсіну. 12-ші инсан арабша, адам, адам баласы. 196-ші бет. Адам баласынан мәхшарда сұрау алатығын қылып, жаратқандығында һәм ғаделет һәм махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзгі хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып, ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстіне тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда, қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақ басын деп, қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын, біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп, жаратпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағын қарды емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырып, теңізден бұлт шығарады екен, ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік көңілге рахат, гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбәттерді өсіртіп, хайуандарды сақтап, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып, дария болып, хайуандарға, құсқа, малға сусын, балықтарға орын болып жатыр екен. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балаузын, құрт, жібегін, хәммәсі адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ, бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлән жасалған машина, фабрик адам баласының рақаты пайдасы үшін жасалса, бұл жасаушы махаббат бірлән адам баласын сүйгендігі емес пе? Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздықпенен бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйендіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірін өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде кішкене уақытында шафхат сәхәрі менен бастарын байлап, қамқор қылып қоймақтыға адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлкі адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Жә, бұл хикметтерінің һәммәсін, һәм мархамат, һәм ғаделет заһир тұр екен. Біз ортамызда бұл мархамат, ғаделетті иманның шартынан қисап қылмаймыз. Оның үшін мүслим болғанда Алла тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Тілтемелер. Нәбәтәттер, арабша, өсімдіктер. Екінші, шафхат, сәхәрмен, арабша, көмектесу, бірін-бірі қорғау өнері. Үшінші, ғаделет, заһир, арабша, ашық, айқын, әділеттілік. Төртінші, мархамат, арабша, жанашу, жақсылық, іс жасау. 197-ші бет. Бұл екі ай мен күннен артық мәғлұм тұрған жоқ па? Фиғылы құданың ешбірінде қарар қылмаймыз, өзгілерді болғанын жек көрмейміз, өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам, ия мұсылман емес, ең болмаса шала мұсылман. Алла тәбәрәка уа тағаланың пенделеріне салған жолы қайсы? Оны көп білмейді. Тәфәккәру фиғылы илләхи деген хадис шарифтің «Инна ләху юхиббул мухситин» деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңіліменен қылымы жетіп, құптағанын көргенім жоқ. «Әтәмұрын әннәса білбірри, уәқсәну инна ләху юхиббул мухсин, вәлләзіна әмәну, вәғамілу Салихати улайна асхабул жәннәти һәм фиха халидун деген аяттар Құранның іші толған ғамалу салих не екенін білмейміз. Уа әммәлзіна әману вағамилус салихати файуа фихим ужрахум валлаху ла юхиббуз залимин. Аятын қарасаң, ғамалу салих залықтықтың зиядды болар. Сілтемелер. Тәфәккәру фиғла. Арабша, тәңір туралы ойлану. Екінші, хадис шәриф. Хадис әңгіме. Үшінші, инналаху юхуббил мухсид. Шында да Құдай әділ адамдарды сүйеді. Төртінші, әтәмурун әннәса. Билбирри вахсану инналаху арабша адамдар жақсылық пен иманшылыққа табынат соңынан ерет өйткені алла да жақсыны сүйет 5-ші валлазина аману вагамилау арабша адал жүрушілердің және жақсылық жасаушылардың орны жұмақта және олар мәңгі өмір сүреді 6-ші ғамалу салих арабша жақсылығыз игіз. Жетінші, уа әммәлдіна әмәну. Ал адал жақсы іс атқаратын адамдар оларға берілген жақсылықты, қайырымдылықты толық қайтарат, өйткені Құдай залымдарды сүймейді. Зидді арабша қарса, қарама қарса. 198-ші бет. Олай болғанда, ғадалат рафхат болуға кімдегімнің әділеті жоқ болса, оның хаясы жоқ, кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген пайғамбарымыздың салалаху ғалейхи вассаламның хадис шәрифі «Мән лә хайун лаху вәлә иманун лаху» деген дәлелдір. Енді белгілі, иман құр инаныш пенен болмайды. Ғадалат варафхат бірлән болады. Ғамалус салих ғадалатты ва мәрхәмәтті болмақ күллі тән бірлән қылған құлшылдықтардың ешбірі ғадалатты мәрхәмәтті бермейді. Көзін күнді көреді намаз оқушы, ораза тұтушылардың не халатта екендіктерін оған дәлел керек емес. Бәлкі ғадалат барша ізгіліктің анасыдыр. Ұнсап, ұят, бұл ғадалеттен шығады. Оның үшін ғадалеті адамның көңіліне кіреді. Мен өз көңілімді халық менімен, сондай мұндай қылықтарымен мұғамәла қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол халықтарымен мұғалама қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол өзі әділетті және нысапта емес пе? Ол хамма жақсылықтың басы емес пе? Жа, олай құлықпенен сол ойды ойлаған кісі, халлақыны шүкірді неге ойламасын? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады, енді зинхар ғадалат шапағаттан босанмыңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық та әммәсі босанат. Аллаяр софының бір пәрдеден 100 пәрде бижай дегені басыңа келеді. Ілтемелер. Ғадалат рафқат, арабша, жоғары әділет, әділеттікті жоғары ұстау. Үшінші, мән ла хайун лаху вәлә әммәнун лаху. Арабша, кімдегімнің ұяты болмаса, соның иманы да жоқ. Төртінші, мұғамәлі арабша, қарым қатынас, араласу, қатысу. Бесінші, құлық арабша, мінез құлық. Алтыншы, халлақ арабша, жаратушы. Жетінші, шәкірлік арабша, ризалық білдіруші, шүкіршілік айтушы. Сегізінші, зинхар арабша, жақтаушы, қорғаушы. Тоғызыншы, бір фәрдеден 100 фәрде бижай, бір адамнан 100 адам қолайсыз жағдайда. Бижай, жайсыз, қолайсыз. Фәрдун арабша, адам. 199-ші бет. Енді біздің бастағы тағриф бойынша, Құдай тағала ғылымды, рахымды, ғадалетті құдіретті етті. Сен де бұл ғылым рәхім ғадалет үш сипат пенен сипаттан бақ. Иштихатың шарт еттің, мұсылман болдың, хәм толық инсаниятың бар болады. Белгілі жауан мәртілік үш қасылат, бірлән болар деген сиддік кәрәм ғақыл, бұл шоуының сиддік ғадалет болар, кәрәм шафағат болар. Ғақыл мәғлымдыр, ғылымның бірата екендігі. Бұлар әр адамның бойында Алла тәбәрәка, ватағала тәхмин бар ғылып жаратқан. Бірақ оған рәуәж беріп, күлдендірмек, бәлкі адам өз қалынша кәмәлатқа жеткізбек, жәхәтінде болмақ. Бұлар өз үйдихәдің бірлән ет қалис, бірлән ізденсен ғана берілетін нәрселер болмаса жоқ. Бұл айтылмыш үш хаслеттің елерінің алды пайғамбарлар, онан соң әулиелер, онан соң хәкімдер, ең ақыра кәміл мұсылмандар. Бұл үш түрлі фиғыл құданың соңында болмақ. Өзін құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып, тұтпақты пайғамбарлар үйретті әулиелерге. Әулиелер оқыды, ғашық болды. Бірақ ухрауи пайдасын ғана күзетті. Сілтемелер. Иждихат арабша, ждахат талапкерлік, ізденушілік, ғылымға талпыну. Екінші, инсаният арабша, адамгершілік, адамзат ілімі, адамзат табиғат. Үшінші, жауанмәрт парсыша, ізгі жақсы кеңпейілді. Төртінші, хаслат арабша, сипат, түр, қасиет. Бесінші, сиддиқ арабша, шындық, шын. Алтыншы, кәрәм арабша, жомарт, ақпейіл. Жетінші, ғақыл, ақыл, ақылдылық, даналық. Сегізінші, тәхмин арабша, шама, шамасы. Тоғызыншы, рәуәж арабша, тарату, өткізу. Оныншы, жәхәт арабша, ынта, жігер. Онбірінші, халис арабша, таза, кіршіксіз. Ниет, халис, таза ниет. Он екінші, ухрауи арабша, о дүние, ақыр заман. 200-ші бет. Ғашықтары сол халге жетті, дүниені, дүниедегі терлік пайдасын ұмытты. Бәлкі хисапқа адамды, хакимдер дүниеде тиетін пайдасын сөйледі. Ғибрат көзмен қарағанда екеуде бірнен бір көп жырақ кетпейді. Оның үшін әрбірінің сөйлеуі айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұнғатына қарап, пікірлемектікті екеуде айтты. Пікірленбек соңы ғибраттан бақ болса керек. Бұл ғақыл ғылым екеуде өзін зорға есептемекті, залымдықты, адам өзіндегі адамды алдымақты жек көрет. Бұл ғадалет әр екеуі де мархаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйырды. Бұл рахым болса керек, бірақ менің ойыма келеді. Бұл екі тахифа, әр кісі өздеріне бір түрлі нәпсін фида қылушылар деп. Яғни, пенделіктің кәмәләті әулиелік пен болатығын болса, күллі адам тәркі дүние болып, ху деп тарихатқа кірсе, дүние ойран болса керек. Бұлай болғанда малды кім бағады, дұшпанды кім тоқтатады, киімді кім тоқиды, астықты кім егеді. Дүниедегі Алланың пенделері үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді. Харами, мәкрухи былай тұрсын, Құдай тағаланың қуаты менен, иштихат ақылың менен тауып, рахатын көрмегіне бола жаратқан берген нығметтеріне онан көрмек құзурға суық көзбен қарап, ескерусіз тастап кетпек ақылға, әдепке ынсапқа дұрыс па? Сахип нығметке шүкіршілігін жоқ болса, әдепсіздікпенен күнәкар болмайсың ба? Екінші, бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кетуде қаупы бар. Уа, кәпірлерге жем болып кетуде қайсы бір сабырсызы жолынан тайып, сабырмен бір қарар тұрамын дегені болып кетсілер де керек. Егер де бұл жол жарым жартыларына ғана айтылған болса, жарым жарты рас дүниеде бола ма? Рас болса, әммеге бірдей рас болсын. Алалаған рас бола ма? Әм ғадалет бола ма? Олай болғанда ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі хақиқат, қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмәләт жоқ. Бірақ, әулілердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашарян, Мүбәшарадан, Хазрет Ғосман, Ғабдурахман бин, Ғауфуа Сағид бин, Әбутқас шөуді үлкен байлар еді. Тілтемелер. Тарихат арабша, діни ағым, дін жолы. Екінші, харами арабша, арам нәрсе. Үшінші, мәкрухи арабша, жиренішті жаман, діни ұғым бойынша жасауға болмайтыныз, әбүйірсізіз. Төртінші, нығмет арабша, жақсы өмір байлық, Алланың берген бақытты рахметі. Бесінші, хузур арабша, көркөю даму, мәдениеттілік, рахатшылық. Арабтың бәрпі Иракта зы деп айтылады. Алтыншы сағип, нигмет арабша, байлық дәулет иесі, бұл жерде Құдайдың берген деген мағынада. Жетінші тәркі дүние арабша, дүниеден безген. Сегізінші ғашарян арабша, біріншісі туыс жақын, екіншісі дос жолдас. Мүбәшәр арабша, Құдай жолындағы адам, дін таратушы, Мұхаммед пайғамбардың сахабалары, оның жолын қолдаушылар. 201 бет. Бұл тәркі дүниелік, я дүние ләззетіне алданып, иштихадым шалағалат деп бойына сенбегендік, я хирс дүниеліктен қауымның көңілін суыттау үшін ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен жаным мен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса, нәпсісімен ұрыс қылып, хауастан әрбір арзу нәпсіден суынып, ғадалат мархамат махаббатына бір қарар болар мәкен деген үмітпенен болса керек. Олай болғанда, ода жұртқа қылған артық махаббаттан қисап, бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып, іздеген ғана кісі істің кәмәлетіне жетпек. Бұл заманда надир, бұған ғылымның да зоры, сиддық қайраттың да зоры, махаббаттың халлақына да, уа халық, ғаламға да бек зоры табылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны, бәлкі фитна болар. Басына һәм бір өзіне өзгешелік бермек, адам ұлын бір бұзатыныз, әрбір наданның бір тарихатқа кірдіктеп жүргені біз бұзылдық дегеніменен бір болады. Хакім, ғалым асылда бір сөз, бірақ ғарафта басқалар дұр. Сілтемелер. Хирс, арабша, сараңдық, дүние құмарлық. Хауа, әуестену, әуес қойлану. Хауас, арабша, орынсыз, әуес қойлық, соқыр мінез. Арзу арабша, тілек, мақсат. Рия арабша, екі жүзділік, көз бояушылық. Қарар тұрып арабша, шешім қабылдау. Надир арабша, сирек, асыл зат, сирек кездесетін қасиет. Фитна арабша, көтеріліс, қарсылық. Ғарафта арабша, арафа, таудың аты. Зулхиджа айының 9 күні. Бұл күнде қажыға барғандар Арафат тауына шығады. Ғылым зәхири арабша, шынайы ғылым. 202 бет. Дүниеде ғылым зәхири бар. Олар айтылмыштарда жазылмыштар оны нәқлия деп те айтады. Бұл нәқлияға жүйріктер ғалым атанады. Құдай тәбәрәк уа тағала ешбір нәрсені себепсіз жаратпаған. Мұны зерлеп тәфәккару фи ала илләхи деген хадиске бинаән бұл сұнғати құдадан зерлеп құмар болып ғибрлатланушыларға тыю жоқ. Бәлкі сұнғатынан себебін білмекке құмарлықтан саниқ ғашықтық шығады. Құдай тәбәрәкәнің затына пендесінің ақылы жетпесе дәл сондай ғашықпын демек те орынсыз. ғашық, мақшығылыққа халик бірлән, мақлық ордасы мүнәсибәтсіз, Алла тағаланың пендесін махаббат уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббат дінен ғана елжіремекті құдаға ғашық болды дейміз. Олай болғанда хикмет құдаға пенде өз ақылы жетерлік, қадырын ғана білсем деген әрбір істің себебін іздеушілерге хакім ат қойды. Олар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандарменен хаммасы адам баласының пайдасы үшін ойын күлкі түгіл, дүниедегі бүкіл ләззат бұларға екінші мәртебеде қалып, бір ғана хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақ пенен ләззаттанады. Адаспай тураз деген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фағил пәнденің қызығы осы жақсы хакімдер, әр нәрсе дүниеде бұлардың истихражы бірлән раваж табады. Бұлардың ісінің көбі дүниесі, ләкін осы хакімдердің жасаған таратқан істері, әд дүния мәзірәгәтул ахирет дегендей ахиретке егіндік болатын дүние сол. Сілтемелер. Нақлия, дәстүрлі ғылымдар. Тафаккару фи ала илляхи арабша. Ұлы Алла туралы ойлану. Бинаан арабша, негізделген. Сунғат арабша, жақсыз. Саних арабша, жақсылық жасаушы, жаратушы. Мақшығылық арабша, сүйгені. Мунасибатсіз арабша, байланыссыз, қарым-қатынас туыстық. Фиғыл пәнде парсыша, адам ісі деген мағынада. Истихраж арабша, шығару алу, раваж таралу айналым. Әд дүния мәзірәгәтул ахирет, арабша дүние, ахиреттің егіндігі бұл дүниеде жасалған игілікті іс ахиретте жеміс болады деген мағынада. 203 бет. Әрбір ғалым хаким емес. Әрбір хаким ғалым. Ғалымдарының нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди кәсіп қылады. Хакімдердің ғақлияты бірлән жетсе, иман якини болады. Бұл хакімдерден мұрат мұсылман хакімдері болмаса, ғайри діннің хакімдері. Әгәрша фатлубни, тәжидуни делінсе де, дүниенің хәм адам оғылы өмірінің сырына жетсе де, діннің хақ мағрифатына жете алмағандар. Бұлардың көбі иманның жеті шартынан бір Алланы танымақтан ғайри. Яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүмкір болып, тәқиқлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінді башымыз Құдайдың елісі, Пайғамбарымыздың хадис шәрифі, Хайрун Насман Янфа Гунас деген, бұл хакімдер ұйқы тыныштық, әуес қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іс шығармақтылығына, яғни электриян тауып, аспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетінен қадыр жауап алып тұрып, от пен суға қайласын тауып, мың адам қылалмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уақ сусан адам баласының ақыл пікірін ұстартып, хақ пенен батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нәфиқылық болған соң, біздің оларға міндеткерлігімізге дау жоқ. Бұл заманның молдалары хәкім атына дұшпан болады. Бұлары білімсіздік, бәлкі бұзық фиғыл. Әл инсан ғаддуләмә жәхілгә хисап. Олардың шәкірттерінің көбі біраз ғарап парсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгішілік беремін деп әуірі болып, жұртқа пайдасы тимек түгіл, түрлі-түрлі зарарлар қасил ғылады. Хай, хой менен, мәқтан менен қауымды адастырып бітірет. Сілтемелер. Иман якини арабша, шын нақтылы шынайы сенім. Екінші, фатлубни тәшидуни арабша талап, қылсаң табасың. Мағрифат арабша тану білу. Мүмкір арабша қарсы болу, сенбеу. Хайрун нас ман янфагунас. Адамның жақсы адамға пайда келтіретін адам. Вақ сусан арабша әсіресе ерекше, мәфих арабша пайдалы өнегіліс. Әл инсан ғадду ләмә, жәхілгі хисап. Адам жаманшылыққа ауып тұрады. Адам да әқмақ сияқты болады. Хасил арабша нәтиже қортында. 204-ші бет. Бұлардың көбі әншейін жәхіл түгіл. Жәхілелер кібік талап болса, қайда хақ сөздер келсе, қазір нысапқа қайтсын хәм ғибраттансын. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген нысап? Құр өзімшілдік хәм әр өзімшілдік адам баласын бұзатын фиғыл. Растың бір аты қақ, қақтың бір аты Алла. Бұған қарсы қаруласқанша мұны ұғып, ғадалетпен тәптіштеуге керек. Мұндай фиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақыр заманда бір жылдық бір күн болар дегенде сахаба и кәрәмлер, бұл бір жылдық күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның пәтуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ибратланып қарасаң, замана өзгеру мен қағидалар өзгерілмеген білдіргені мәғлұм болады. Бұл күндегі тахсил ғұлым ескі медреселер ұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болды. Соған қарай Ғұсманияда мектеп харбия, мектеп руштиялар салынып, жаңа низам қайналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасы ұзақ бақастар бірлән күнін өткізіп, мәғишат дүниеде надан бір ессіз адам болып шығатта, ешбір қарекетке лайықты жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салынат. Көбінесі мұндай ессіздердің насихаты да тәсірсіз болады. Тілтемелер. Жәхіл арабша надан шал оқыған. Жәхілелер кібік арабша надандар сияқты надан оқымаған шал оқыған. Бұл жерде араб сөзіне лар, лер көптік жалғау және кібік деген татар сөзі жалғанған. Күпір, діннен шығу, дінді бұзу. Сахаба и кәрәмлер арабша Мұхаммед пайғамбардың қадірлі әріптестері, Мұхаммед пайғамбарды қолдаушы сахабалары, қадірлі сүйікті рухани әріптестері. Тәхсил ғұлым арабша үйрену, жетілу, білім жинау. Ғұсмания бұрынғы Түркия патшалығы. Харбия арабша соғыс мектебі. Рушдия парсыша білім беру мектебі, кәмелеттік жетілдіру. Мағишат арабша – тіршілік. Тәсір арабша – әсер. 205-ші бет. Дүниенің мағмұрлығы бір түрлі әқылға нұр беріп тұратығын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетінде болады. Бәлкі дүниенің ғылымын білмей қалмақтық бір үлкен зарарлы надандық. Ол Құранда сөгілген. Дүниеде кімдегім өзіне өзгешелік бермек, қасады бірлән малға, махаббатын аударған дүние болмаса, иқсанда қолым қысқа болмасын деп, һәм өзім біреуге тамғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, ізгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз, мал бірлән ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзді мал, өнерді үйренбі көзді иқтан, бірақ ол өнер ғадалаттан шықпасын, шарғыға муафиқ болсын, адамға қалынша иқтанды болмақ қарызыз. Бірақ өзгілердің иқтанына сүйенбек дұрсымез. Моллылар тұра тұрсын, құсусан бұл заманның ишандарына бек сақ болыңдар. Олар Итне калым, булардан залалдан баска эч нерсе чыкпайды. Өздөрү хукум шаригатты таза билмейди. Көбүн адам болады. Онан асып, өзүн өзү әһил тарикат билип, жана бирөөгө жеткизбек дагуасын кылады. Бул иш олардын сыбагасы эмес. Булардын жеткизбеги мухал, булар адам аздырушулар. Хатта динге де залалды. Булардын сүйгөнү надандар, сөйлөгөнү жалган, дәлелдери тасбыгы менен шалмалары, онан башка эч нерсе жок. Тилтемелер. Мәгмур арабша, әлем, иксан арабша, жақсылык, игис, тамгылы арабша, тілек, сурамсактану, экинчи түрү сараң болу, дүнйө кумарлык, тоюмсуздук. Шаргы арабша, диний заң, муафик арабша, үйлөсүмдү сәйкес, хусусан арабша, әсиресе типти, фитне арабша, бүлүнчүлүк, бузук, кателесүү. Хүкім арабша, үкім, мағына анықтама түсінік. Әхіл тарихат арабша, дин жолында қадамдар. Мұхал арабша, мүмкін емес, екі талай, орындалмайтын іс. Абсурд. 206 бет. Енді біліңіздер, ей перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол, Алла тағаланың өзіндей Нихаятсыз болады. Оның нихаятына ешкім жетпейді, бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты? Ол таза мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаң болса, өзің нихаятлысың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген нысап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан, ғадалат шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құданың жолы. Ол нихаятсыз жол, сол нихаятсыз жолға аяғыңды берік бастың, нихаятсыз Құдаға тағырып қасил болып қас, езгу құлдарынан болмақ үміт бар, өзге жолда не үміт бар? Кейбіреулердің бар өнері мақсаты киімін түзетпек, жүріс тұрысын түзетпек болады да, мұнысын өзіне бар дәулет білет. Бұл істерінің бәрі өзін көрсетпек, өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақымақтарға бәрекелді дегізбек. Осындай болар медік деп біреулер талаптанар, біреулер осындай бола алмадық деп күйінер, мұнан не пайда шықты. Сыртқа қасиет бітпейді, Алла тағала қарайтұғын қалымыңа, боямсыз қыласыңа қасиет бітеді. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсір дейсің, ақыл өссе ол түпсіз терең жақсылық сүймектікпен өсір. Құдай тағала дүниені кәмәлатты шеберлікпен жаратқан, һәм адам баласын өссін өнсін деп жаратқан, сол өсіп өну жолындағы адамның талап қылып ізденер қарызды ісінің алды, әуелі дос көбейтпек, ол досын көбейтпектің табылмаға өзінің өзгелерге қолыңнан келгенше достық мақамыңда болмақ. Кімге достығың болса, достық шақырат. Ең аяғы ешкімге қас сағынбастық, һәм өзіне өзгешелік беремін деп, өзін тілмен, я қылықпен артық көрсетпек мақсатынан аулақ болмақ. Бұл өзін өзі артық көрсетпек екі түрлі. Әуелгісі әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақтық, бұл адамға нұр болады. Екіншісі, өзін өзі өзгешелікпен артық көрсетпек, адамдықтың нұрын гүлін бұзады. Үшіншісі, қастық қылмақ, қорытпақ, кемітпек, олар дұшпандық шақырады. Һәм өзі өзгеше тұтатын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдік бітіретті, күншілдікті қозғайды. Бұл үш түрлі істің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық бірет. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге талап салады. Тілтемелер. Нихаятсыз арабша, шексіз өлшеусіз. Тақырып қасил арабша, жақын нәтиже, ұқсас, жақын қорытынды. Хас арабша, ерекше. Макам арабша. Біріншісі жағдай, қарым-қатынас, екіншісі орын, үшіншісі дәреже, қадір қасиет, мағына. 207-ші бет. Күллі адам баласын қорғылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелін адамдық, екіншісі еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады. Бұлардың емі халлақына махаббат, халық ғаламға шапқат, қайратты, тұрлаулы ғадалат ісінің алдарын байқарлық білімі, ғылымы болсын. Ол білім ғылымы құдаға мұқтади болсын. Ғылым әуелі ғалами ғылымға мұқтади болсын. Яғни Құдай тағала бұл ғаламды жаратты, ерінбеді, келісімменен, хикметпенен, кәмәләтті бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңізде бір жақсылық бина қылып, арқа сүйерлік шеберлік бенен болсын. Және Құдай тағала, әріне жаратты, бір түрлі пайдалы хикметі бар, сенің де ісіңнен бір зарар шығып кеткендей болмай, көп-көп пайда боларлық, бір үміті бар іс болсын. Бұларсыз іс, іс емес. Бәлкі бұларсыз тағат-тағат та емес. Белгілі, Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады, ешбір нәрсеге хикметсіз тәклиф қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің ғауам былай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп, парыздарды білмекке ілтихат ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, ізгілік деп қыласыз, ізгілікке бола қасыт етіп, ниет етесіз. Ниет оның парызынан хисап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадис шарифі: «Иннамал ағмал бин ниет» деген. Сілтемелер. Мұқтади арабша еру, бағыну, құлшылық ету. Бина арабша негіз, тірек. Тағат арабша бағыну, тыңдау, тәртіп, құлшылық ету. Тәклиф арабша жұмыс арту, міндет, борыш, еңбек, дәстүр. Ғауам арабша көпшілік, халық, жай халық. Итихат ләзім арабша талап ету керек, көңілмен еңбек ету керек. Қасд арабша мақсат, ниет, ой, арнау. Саллаллаху алейхи ва салам арабша Алла саған игі тілек тілеп, сәлеміңді қабыл алсын, амандассын. 208-ші бет. Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, ораза тұтпаққа. Бұл тағаттарды ниетіңіз зәхирнан қалыпсыз ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес пе? Сіздің бәтініңіз таза болмаға әуелі иман болып, бұл зәхир, ғибадатыңыз иманды болған соңғана парыз болған. Сіздің зәхиріңіздағы ғибадат, батыныңыздағы иманның көлеңкесі, хәм сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Оның үшін ғұламалар, иман екеу емес біреу, бірақ ізгі тағатпен нұрланады. Тағат жоқ болса, күңгірттенет, бәлкі сөну қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қылса, соны қылып жүріп, иманы сөнер деген. Менің қаупім бар, олар хас осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Жә, күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояу тұрмағын қаст қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің амандығы тазалық емес пе? Ей ишараттан хабарсыздар, қара, бұл ғибадаттан Бір үлкені намаз, ол намаздан әуелі тахарат алмақ, онан соң намазға шұрық қылмақ, ол тахараттың алды іштін жайы деп, мұны бір берік ойлап тұр, баяғы екі аяққа. Мәсіқпенен бітуші еді, бұлар әммәсі болмаса көбі ишарат еді. Сілтемелер. Иннамал әғмал бин ниет. Шынында еңбек ниетке мақсатқа негізделеді. Тахарат арабша. Тазалық намаз алдындағы жуыну. Захир арабша. Анық сыртқы сырттай. Бәтин арабша. Ішкі көрінбейтін жабық. Ғибадат. Табыну қызмет ету сыйлау. Хас арабша. Ерекше арнайы меншікті. Ишарат арабша. Нұсқау көрсету. Шұруқ арабша. Бастау кірісу. Бір нәрсені несті бастау. Истинжа арабша. Жуыну, тазалану, әсіресе түзге отырғаннан кейін тазалану. Мәсіқ арабша. Дәрет алғаннан кейін мәсінің үстінен сулы қолмен сүрту. 209-ші бет. Истинжада кәңізді жуасыз. Сіздің кәңіздің ешкімге керегі жоқ еді. Онымен сезімді тазалыққа ергендігіңді кәміл ықласыңды көрсетіп, ішімнің сафлығының соңында халық көрер сыртымды да пәгетемін, хәм көзге көрінбейтін әғзаларымды да пәгетемін, бұл пәктіктің үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз. Енді намаздың аты салауат. Салауат дұға мағынасында деген. Аяқта, мойында болған мәсхілер ол жумақ емес, өздері де жуулы деп көрсеткен ишараты. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз, егер Алла тағаланы жоғарыда деп, мәкән сфат етпесеңде бегірек созу әдепсіз болып, күнә дәриясына ғарық болдым, яғни дүние әуесіне ғарық қылмай қолымнан тарт, яғни құтыларлық жәрдемдерінің ишараты. Онан соң қиямда тұрып, қол бағламақ, құл қожа алдында тұрмақ, бұқара патша алдында тұрғаннан артық Алланың қадірлігіне, өзінің ғажиздығына, ікрарының беріктігін көрсеткен ишараты. Қабылаға қарамақ, әрине Құдай тағалаға ешбір орын мүмкін емес болса да, зиратын парыз еткен орынға жүзін қаратып, сондағы дұғадай қабылдыққа жақын болар мекен деген ишарат. Тілтемелер. Саф арабша, таза шынайы, әғзалар арабша, мүшелер. Бұл жерде Ирак диалекті бойынша әғда сөзі әғза деп айтылған. Салават арабша, намаз дұға. Мәкән исфат арабша. Орнын бар деп түсіну, қабылдау, жоғарда Алла тағаланың мекенін бар деп қорытындылау. Ғарық арабша, бату шому. Ескерту, бұл жерде соңғы сөзі 40-шы жылға баспамен салыстырғанда қате жазылған. Мұхаммед пайғамбардың есімі аталғаннан соң айтылатын құрметтеу сөйлемі. Қиям арабша, намаз оқығанда түрегіп тұру. Қадір арабша, құдірет, күшті, қадірлі. Ғажиз арабша, әлсіздік, бұл жерде басқаша да аударуға болады. Мысалы, ғжаз, қол жетпейтін ерекше күш. Икрар, мойындау түсіну. Зират, бару, қажыға бару, бұл жерде Мекке, Медине деген мағынада. Онан соң қира әт, яғни сұрахи фатиха оқисың. Мұнда бірақ сөз ұзарат, ол фатиха сүресінің мағыналарында көп сыр бар. Рукух, басырмақ, алдында құда қазірге ұқсас, ол да ишарат. Сәжделер әуелі жерден жаралғанына ықрары, екіншісі және жерге қайтпағына ықрары, бас көтермек, және тіріліп, сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қағадат ұл ахир дұғаның ақырында Аллаға тәхият, одан тәхәхуд одан салават, пайгамбарымыз салаллаху алейхи вассалам айтпақ үшін ең ақырға сәлем менен таусасыз, яғни Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз, ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарда ортақтастырып, оларға да сәлемшілік тілеп, һәм рәхмет тілеп бітіресіз. Жә, бұл сөзден не ғибрәтләндік? Тілтемелер. Қираәт. Оқу. Сурахи Фатиха, арабша. Фатиха сүресі. Фатиха Құранның бірінші сүресі. Рукух, арабша. Намаз оқығанда тізеге қол қойып, еңкейу тізе бүгу. Сәжде, арабша. Намаз оқығанда маңдайын жерге тигізу. Қағадат ул ахир, арабша. Намаз бітерде соңғы отыру. Тақият, арабша. Сәлемдесу, құттықтау. Тәшхәуд, арабша. Куәлік беру. Білгерде Құдайға құлшылық етудің соңғы сөзін айту. 210 бет.